qizlar bilan gaplashish yoki bir birini yaxshi ko'rish to'g'risida. Qizlar bilan kimki mana shu yoshda gaplashib yurgan bo'lsa qattiq gunohga qoladi. U odam sekin-sekin mushrik bo'lib qolishi ham mumkin. Chunki haqiqatan butun vujudimiz bilan, bor qalbimiz bilan yaxshi ko'rishimiz, yaxshi ko'rishimiz kerak bo'lgan zot bu Alloh taolo bo'ladi. O'sha dostonlarda Qohir Zuhra yoki Layli Majnun bu narsalarni o'ylab qarasangiz, odamlarni e'tiborini, odamlarning muhabbatini Alloh taolodan olib turib, bir qizga, bir xotinga, shunday bir insonga qaratib yuborish shu orqali insonni sekin astalik bilan butun hayotini, mohiyatini bir insonga berilib, bir xotinni ketidan chopqillab, bir qizni ketidan sarson bo'lib, umri shunaqangi rasvo isrof bo'lib o'tib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Mana shunday e'tiqodlar. Balkim o'sha Tohir Zuhriylar va boshqalarni haddan oshirib mubolag'a qilib, qarangki, bir inson umri bo'yi bitta xotinni ketida yuraveramiz. O'lsa ham yoki ajdar og'ziga ham boraveramiz bitta xotinni deb, bitta qizni deb yalmog'izni olib boraveramizdi. Tug'ilgandan shu yigitlik vaqtidan o'lguncha, tirguncha bir ahmoq malikani ketida, ahmoq malikani ko'yida o'zini o'zi rasvo qilgan bo'lsa, u bitta ahmoq ekan u ham. Malika ahmoq bir bo'lsa, un ketidagi shahzoda ahmoq ikki bo'ladi. Bundan boshqa narsa emas. Bu xalqni qandaydir chalg'itib, fikr zikrini boshqa tomonga burib yuborish bo'ladi. Insonni yaxshi ko'rish yo'q emas, bor. Alloh taoloni yaxshi ko'rgandan keyin siz shu Allohni yo'lida yurgan odamni yaxshi ko'rsangiz bo'ladi. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Yaxshi ko'rish muhabbat Alloh uchun bo'ladi. Yomon ko'rish ham Alloh uchun bo'ladi. U Allohning yo'lida yurgan taqvoli, pokiza, iymon, e'tiqodli bo'lsa, ana uni siz yaxshi ko'rsangiz, o'shanga siz yaxshilik qilsangiz arziydi. Ammo biz eshitib yuribmiz, ba'zi birlar bizga ismlarini ham aytishdilar. Hozir biz uni rioyasini qilib nomini aytmaymiz. Shunday yoshlarning o'rtasidan qizlar, yigitchalar bir-birlar bilan qo'l berib so'rashib, bozorlarda bir-birlarini shunday gaplashib, marojna yeyishib, suv ichishib, fikrlashib, hiringlashib, o'zlarini o'zlari sharmanda qilib, o'zlarini o'zlari xunuk qilib ko'rsatayotganlarini orqavaratdan eshitib, ularni ma'lumotlariga biz egamiz. Shuning uchun ogoh bo'lsinlar. Ayniqsa namoz o'qiyotgan bo'lsalar, masjidga kelib turib, namoz o'qib turib, musulmon oilasini farzandi bo'la turib, agar mana shunaqangi beodob, beodoblik, sharmohasizlik qilishadigan bo'lsa, biz ularni ayamaymiz, fosh qilamiz. Shuning uchun ehtiyot bo'lsin, ogoh bo'lsin, tavba qilsin, Alloh taologa istig'for aytsin. Unaqa qiz yigitlar qo'l berib so'rashib, bir-birlar bilan ko'rishish bu narsa islom dinida harom qilingan. Siz Alloh taoloning yo'lida mustahkam bo'lsangiz, siz yaxshi ko'radigan, sizni ko'yningizga juda yoqadigan, bir umrga baxtli bo'ladigan juftni halolni Alloh tayyorlab qo'ygan, uni beradi, yetkazadi. Sizni aqlingiz baribir hamma narsaga yetmaydi. Sizni ko'zingizga u yaxshi ko'ringan bilan, yaxshi qiz o'xshagan bilan, yaxshi bolaga o'xshagan bilan, ammo siz Alloh taoloning yo'lidan bormasangiz, Xudoni aytganini qilmasangiz, unda siz adashib qolishingiz mumkin. Siz o'zingizcha o'z qarichingiz bilan o'lchab, o'z aqlingiz bilan yaxshi deb topganingiz, hali to'ydan keyin anaykin asali tagidan zahar chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun Allohni o'ziga sig'inib, bunaqa narsalarga xayolni ketkazmasdan, hozirdan boshlab tanlab olish kerak, boylab olish kerak, tiklab qo'yish kerak, nos sindirib qo'yish kerak, sochini tishlab qo'yish kerak, quloqini tishlab qo'yish kerak. Bu narsalar hammasi shaytoniy vasvasalar. Bu yo'lga kirganlarning hayoti uzoqqa baxt-saodat bilan davom etmaydi. Shuning uchun Allohning payg'ambari aytgani qilinglaru, keyin baxtli bo'linglar. Inshaalloh.